Dnes v České republice slavíme státní svátek, připomínáme si výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, je i dnešní pořad sváteční. Věnujeme ho jednomu z nejvýznamnějších současných duchovních v Česku, katolickému knězi, univerzitnímu profesoru, teologu, autorovi řady knih o spiritualitě a také letošnímu nositeli prestižní Templetnovy ceny Tomáši Halíkovi. Přeji vám pěkný poslech.
Je mi vždy bližší snaha porozumět těm druhým, než výzvy ke kulturním válkám. Problém není ani v náboženství samém, ani ve vědě, ba ani v ateistické interpretaci vědy. Problém je v lidech uzavřené mysli, kteří se domnívají, že k šíření svého přesvědčení potřebují urážet přesvědčení druhých lidí. Dějinná zkušenost naší části světa ukazuje, že ateismus není o nic méně imunní vůči pokušení moci a násilí než náboženství. Já jen přeji novému ateismu, až bude starší a dospělejší, aby byl alespoň tak tolerantní, jako je naše dnešní staré evropské křesťanství. Z naší západní křesťanské kultury a její důležité dějinné fáze, osvícenství, vzešla velká idea tolerance. Abych toleroval nepříjemného souseda, opravdu ho nepotřebuji v žádném ohledu milovat. Stačí, když si ho nevšímám, když je mi lhostejný. Každý má svůj život, svůj styl, svou pravdu. Náš svět globální vesnice se však stal příliš těsným na to, abychom mohli žít takto nerušeně vedle sebe. Přibylo nás a přibývá, ať se nám to líbí či ne, stále více těch odlišných. Naše ploty nejsou už tak vzdálené jako kdysi. Vidíme si do kuchyní, cítíme vůně exotických polévek z jídelen těch druhých a doléhají k nám křiky rodinných hádek, o nich jsme dosud neměli ani ponětí. Model tolerance byl vytvořen pro jiný svět, pro odlišnou architekturu měst, avšak ta dávná města už nestojí, anebo vypadají docela jinak než dřív. Žijeme spolu, ať chceme či ne, a musíme pro toto spolužití najít jiná pravidla než pouhé nerušné kruhy. Avšak naše kruhy už jsou narušeny. Tak blízké sousedství se neobejde bez konfliktů. Před násilím nelze ustupovat. Je třeba chránit a bránit nevinné. Člověk může nastavit pouze svou vlastní tvář, je-li naděje, že tím zastaví zlo, nikoli však tváře těch druhých. Ty musí bránit, za ně máme odpovědnost. Avšak můžeme a musíme udělat všechno proto, aby věci tak daleko nedošly. Na mnoha ohrožených místech je ještě čas pro prevenci a terapii násilí, čas k dialogu.
To jsou myšlenky z proslovu, který měl profesor Tomáš Halík letos v květnu při udělení ceny, které se rovněž zjednodušeně říká Nobelova cena za náboženství. Založil ji v roce 1972 britský filantrop amerického původu John Templeton a jejími nositeli se za uplynulých více než 40 let staly takové osobnosti jako matka Teresa, Alexandr Solženicin, tibetský Dalaj Lama nebo jihoafrický biskup a nositel Nobelovy ceny míru Desmond Tutu. Komise, která o laureátech rozhoduje, v případě profesora Halíka ocenila zejména jeho snahu o dialog a toleranci mezi jednotlivými náboženstvími a duchovními proudy a také ve vztahu k ateistům. Sám Tomáš Halík udělení Templetnovy ceny Českému rozhlasu řekl.
Uvědomoval jsem si, že na mě padá strašná odpovědnost. Ano, zařadit se do takového shromáždění 44 lidí, kteří opravdu významně poznamenali dějiny téhleté planety v tom intelektuálním morálním smyslu, jako byla Matka Teresa, Dalai Lama, Desmond Tutu a Solženicina, celá řada nositelů Nobelových cen, kteří zároveň tedy byli velkými vědci. Mysliteli, tak to není malá věc a je to taky veliký závazek. Já myslím, že ještě musím moc udělat pro to, abych měl nějaký pocit, že si to zasloužím. Samozřejmě tam jsem si říkal, tak teďka mám i tady proslov a je tady takováhle škála lidí od zástupců sněmovny lordů a sedmi náboženství v Anglii. I naše zem tam byla velmi hezky zastoupena, oba dva kardinálové a zástupci vlády, senátu, rektor univerzity a tak dále. To bylo publikum, před kterým člověk nepřednáší každý den, ale dopadlo to, myslím, velmi, velmi, velmi dobře. Byl to krásný den, krásná slavnost. Pak jsem si taky uvědomil, že na to navazuje celá řada dalších povinností, řada přednášek po světě, no a rozhodnili se ta pozvání přednášet na různých místech a mezi nimi jsou prostě taková, která se neodmítají.
Od udělení této prestižní ceny je profesor Halík zván na ty nejprestižnější univerzity. Přednáší na významných světových fórech. Jeho hlas získal váhu i v mezinárodním měřítku. Projevilo se to například nedávno, když se i on zasadil o propuštění súdánské křesťanky, kterou islamistický režim v Súdánu uvěznil a odsoudil k trestu smrti jen proto, že se provdala za křesťana a odmítla přijmout islám jako svou víru.
Já jsem se už v minulosti snažil vždycky pozvednout hlas, když jsem cítil, že někde se koná nějaká nespravedlnost, že je někde nějaký fanatismus, ať už je to zprava, zleva, z křesťanský řad, muslimský řad, jakýkoliv. Ale vždycky jsem se snažil ty věci vidět jaksi z obou stran. Když jsem protestoval proti některým těm rasistickým projevům proti Romům u nás, tak jsem zároveň také hovořil s romskými představiteli a snažil jsem se jim říct, podívejte se, ale i vy máte odpovědnost za to, abyste se snažili, aby taková elita mezi vámi se rychle neodklonila od té romské komunity, protože mnozí lidé, kteří dostanou vzdělání, tak prostě chtějí co nejvíc splynout s tou majoritou a vlastně necítí tu odpovědnost za Romy zde. I vy musíte mít nějakého svého v úvozovkách Martina Luthera Kinga. Mnozí to cítí podobně, ale bohužel tenhle ten trend je, že když jsem se zúčastnil různých akcí proti antisemitismu u nás, tak jsem zase hovořil i s tou židovskou komunitou a říkal jsem, podívejte se, přílišným zdůrazňováním určitých témat možná také někdy trošku zbytečně dráždíte. Je třeba se trošku vžít do těch druhých. No a v případě muslimů jsem nedávno se ozval proti tomu, myslím, hloupému, necitlivému zásahu policie v těch pražských mešitách, kde hledali autora knihy, no já tu knihu mám doma, to není žádný Mein Kampf, to byla takový katechismus v ozavkách muslimů, kde se říká, že tedy jenom muslim může být spasen, ale je to velmi podobné jako u některých křesťanských fundamentalistů, ta kniha nebyla zase tak šílená a rozhodně to nebyl důvod pro to, aby vtrhla policie zmaskovaná se samopaly v době modlitby a tam na ně křičela, nepohnete-li se, tak střelím a tak dále. To byl opravdu hloupý zásah, který zbytečně ty muslimy dráždí. Tak jsem se jí zastal a na druhé straně, když jsem slyšel o tomto případu, tak jsem se obrátil nejenom na ty sudánské úřady, ale i na ty české muslimy. Podívejte se, jako tohle je taky příležitost, abyste vy protestovali a abyste vy muslimové na západě ukázali, že jestliže zde je vám dopřána svoboda a tolerance ze strany mnohých křesťanů i nevěřících, snažte se v tomto smyslu působit i na ty islámské země. Protože i katolická církev také k té toleranci, kterou dneska zastává, zrála velmi, velmi, velmi dlouhou dobu. Já myslím, že mnohá ta náboženství se vlastně změnila v Americe. I katolická církev dlouho byla tak traumatizována francouzskými francouzskou revoluci a jakobínským terorem, že měla strach z té modernity a mnozí katolíci dodnes. A teprve vlastně ta zkušenost katolíků v Americe ukázala, že se vůbec nemusí bát žít v pluralitní liberální společnosti, že naopak tam mohou mnohé věci rozvinout. A tahle ta zkušenost určitě ovlivnila druhý vatikánský koncil, aby řekl ano k těm mnohým hodnotám modernity, s kterými leckteří katolíci do dneška se nedovedou vyrovnat. Náboženská svoboda, svoboda přesvědčení, dialog s ostatními náboženstvími. No a něco podobného malinko se klube i v tom muslimském světě. Jakýsi evropský islám. Já si myslím, že tam bude podstatný okamžik, kdy ti muslimští učenci budou mít odvahu prohlásit, že i Korán je vyně čem přece jenom obráží dobu svého vzniku. Tohleto křesťané běžně ví o Bibli, že jsou mnohá místa Bibli, která prostě nemůžeme držet a nikdo dneska nepožaduje po ženách, aby při modlitbě si zakrývali vlasy, byť je to u svatého Pavla a celou řadu takových dalších textů, které víme, že jsou dobově podmíněné. A víme, že prostě Bible není jenom nějaký bezprostřední diktát boží, ale že je tam také ten prvek lidsky podmíněný a že je tu teologie od toho celé dějiny, aby rozeznávala ten metaforický styl a to, co jsou ty nadčasové pravdy. No tohle to bohužel obecně v islámu není.
Profesor Halík se v mezináboženském dialogu angažuje, ale i ve vztahu k českým muslimům.
I tady s tou muslimskou komunitou udržujeme kontakty. Před několika lety vznikla velice dobrá a závažná iniciativa Společný hlas, kde se scházejí představitelé křesťanů, různých křesťanských církví, za katolickou církev, tam se s panem kardinálem Vlkem, a představitelé židovské obce a muslimských obcí. A debatujeme o spoustu věcech a to je přesně ta cesta, poznat se, debatovat, ukázat nějakou zpětnou vazbu. Protože se zjistilo, že jedním velkým mezinárodním výzkumem, že v České republice je vůbec největší strach z muslimů, což je trošku k smíchu, protože my tady žádnou významnou muslimskou komunitu nemáme a tu, kterou máme, je velmi rozumná. Proti té štve vlastně jeden bývalý fanatický muslim, který se stal fanatickým antimuslimem a ten je pořád napadá a očerňuje, ale z velké části jsou to tady velmi rozumní lidé, to není žádná Al-Kaida. Ale přesto prostě ta česká společnost má nějak potřebu se bát, má potřebu hledat nějaké nepřátele. Ty pocity frustrace, které jsou tady strašné, ta nedůvěra, která je typická, bohužel, v české společnosti, nedůvěra k autoritám, nedůvěra k institucím, nedostatek nějakých přesvědčivých morálních autorit, stále ty strachy, konspirační teorie, tomu se tady strašně daří. A samozřejmě s tím jsou ty xenofobie a tak dále, a taky ta nenávist vůči muslimům. Ano, musíme ale umět inteligentně rozlišovat, co u země, jako je Sudán, a to je strašlivé, co se děje. Samozřejmě existují fanatici mezi muslimy, ale existují také prostě miliony a miliony muslimů, které islám vede k velice poctivému životu, k respektování základních morálních pravidel. Je to velice vznešená tradice. Absolutně takhle en bloc odsuzovat islám, to je prostě nespravedlivě. Třeba rozlišovat, co různé směry v islámu, různé směry v křesťanství, v židovství. Nejhorší je takové to černobílé vidění, házení všech do jednoho pytle. Takže já si myslím, že je třeba poznávat, že je třeba hovořit a že třeba občas pozvinout hlas proti těm věcem, které jsou nesprávné. Samozřejmě nesmíme být naivní.
Profesor Halík věří, že jednotlivá náboženství a duchovní směry mezi sebou mohou najít společnou řeč.
Od počátku byla a bude pluralita náboženství, ale snad bude růst také určitá vzájemná úcta. Prostě na té cestě vždycky ty rozdíly budou, to lidské se bude plést do toho božského plánu. A já si myslím, že je taky naivní hledat nějaké náboženské esperanto, nějakého církev, která by vyhovovala všem. Ale je třeba mezi těmi náboženstvími a církvemi hledat určité ty společné body, určité možnosti spolupráce, čili já vidím cestu v dialogu. Thank you.
Ve studiu je teď vzácná návštěva. Jiřina Šiklová, která se přímo účastnila předání té ceny, tak se ptám, jak proběhlo.
Děkuji za optání, já jsem s ním byla nesmírně spokojená. Mám dojem, že Tomáš taky, promiňte, že mluvím takhle familiérně, ale já ho znám ještě z fakulty, dokonce jako svého kdysi posluchače, tak proto jsem se takhle nevhodně vyjádřila. Jinak bych měla říci spoustu a spoustu titulů, které on má. On je vlastně prvním člověkem v této republice, který tu Templetonovu cenu dostal. A mně připadá trochu líto, jak my tady pořád zdůrazňujeme svoje nedostatky a když někdo z našich řad tuto cenu dostane, tak vlastně na to nedovedeme dost dobře reagovat. Takže budu velice ráda, když teďka budu moci aspoň to říci, že já byla nesmírně pyšná, že někdo z našich řad to dostal a že vlastně tuto Templetonovu cenu dostala poprvé matka Teresa. To je taky hezké. A pak další, jako bratr Rogers a další a další.
A když bychom tedy chtěli alespoň krátce charakterizovat, za co vlastně se Templetonova cena uděluje?
Templetonova cena je tedy cena asi jako ta Nobelova. Prostě pan Templeton získal peníze, nebo pan Soros, a rozhodl se, že tedy udělá něco takového, jako je Nobelova cena, která je v různých oblastech. A tato se dává jenom jednou ročně, jedné osobě, a je to za vlastně rozvoj duchovního života. To nemusí být náboženské jenom, ano, ale duchovního života, za posun lidstva k něčemu dalšímu. Takže to není vázáno jenom přísně a přísně na duchovní život ve smyslu teologie nebo filozofie.
Je pravda, že Tomáš Halík se dostal do naprosto exkluzivní společnosti. Pokud si člověk přečte seznam dosavadních nositelů za těch uplynulých 40 let, tak to jsou lidé, kteří opravdu naprosto zásadním způsobem dokázali promluvit k těm současným duchovním problémům a pojmenovat vlastně tu duchovní situaci, v jaké se současný svět nachází. A nebo naopak taky být příkladem, jako třeba právě matka Teresa. Co konkrétně ti hodnotitelé ocenili právě v případě profesora Halíka?
No tak zaprvé ocenili to, že on otevřel dialog. My možná taky ani nevíme, že vlastně Tomáš Halík, který u nás vystudoval na fakultě sociologii, pak tedy později vystudoval tajně teologii, tedy v zahraničí a tak dále, takže Tomáš Halík byl také ten, kdo vedl například při Fóru 2000 mezináboženský dialog. Tedy on vždycky říká, je důležité tomu druhému naslouchat. Nejenom ho mít jako souseda, to nestačí. Naslouchat jeho otázkám. Nebo je velice oceňováno to, že jeho knihy, vedle toho, že jsou čtivé, tak vlastně vždycky kladou otázky. A říká teda v těch řadě těch knih třeba, že otázka je mnohdy důležitější než odpověď. Umět se tázat. Někdy si člověk trochu řekne, že je to až na pomezí málem herese, ale jak si tak, to bych nechtěla já nikdy hodnotit.
Úplně na okraji jenom vlastně i jedna z těch jeho nejznámějších knih se jmenuje Ptal jsem se cest. Je to vlastně stále o tom, ano, tázání po smyslu Boha, po smyslu vztahu člověka k Bohu a vůbec po smyslu života člověka na zemi. Tak, ale už tady padlo slovo hereze. Nedostává se právě tímhletím neúplně běžným a konformním postojem, který má k těmhle otázkám trochu do problematických vztahů s církví?
No tak já nevím, jak dalece, to bych zase se nechtěla vměšovat do něčeho, co neznám, ale bezesporu na tuto Templetonovu cenu dorazil tedy jak kardinál Vlk, tak tedy kardinál Duka, a v té společnosti byli dobře viditelní, protože měli tu červenou čepičku. A potom ten kostel, který je teda svatým, nebo Martin v Polích, že jo, dneska je to teda vedle Trafalgaru. Tam teda bylo potom setkání v takových společenských místnostech po tom kostele, takže se tam lidi bavili a já jsem ocenila, že tam oba dva tito představitelé té církve byli.
Jak vlastně hosté na té velké slavnosti oceňovali udělení ceny Tomáši Halíkovi? Bylo možnost se tam s nimi nějak o tom pobavit nebo byl tam nějaký projev k tomu?
No tak zaprvé tam mluvil syn toho Templetona a Tomáš Halík tam měl řeč a on tam třeba v tomto prostředí zdůrazňoval, co znamená ten multikulturalismus. Ano, že to zase je tedy upozornění, že ten vedlejší nás může svými otázkami nebo i svým pojetím oslovit, že se máme od toho druhého učit. Já si myslím, že to jsou všechno tedy vlastně základní principy křesťanství, samozřejmě křesťanství moderně pojatého, že? Tohle to Tomáš Halík říkal i kdysi dávno, napsal takovou tu knížku, jak oslovit Zachea, že to byl ten celník, co někdy byl v tom stromě a naslouchal možná lépe tomu Kristovi, nežli tedy naslouchali ti lidé, kteří se tam kvůli němu shromáždili. To, že dneska někdo tuto myšlenku vůbec mezi lidmi zvedne a připomene, já si myslím, že to je veliké.
A je to možná o to větší v současné době, kdy vlastně mnoho lidí má právě z různých ekonomických a sociálních důvodů z multikulturální společnosti strach.
Ano, protože nemají dostatečně svoje přesvědčení, tak si domnívají, že jim to přesvědčení velice slabé někdo druhý naruší. Ale to není tento problém, že? To je vlastně dialog osobnosti s osobností, že jo? A to je taky třeba jedna hezká myšlenka, která se mi na Tomášovi líbí, že odpovědi bez otázek je jako tedy strom bez kořenů. Když se netázám, proč by mě ten druhý odpovídal?
A je to taky vlastně forma dogmatismu.
Ano, je to taky forma dogmatismu, že jo. Ale ten Tomáš nikdy nebyl dogmatik. Já teda, že tady vzpomínám trošku osobně, tak on nějak přišel na fakultu někdy 65, 66. Tehdy kladl takové otázky i na seminářích, možná, že se ani neví. On byl vynikající student, takže děkoval v Karolínu za studenty, ale psal se rok asi 73, čili normalizace v plném proudu. A on Tomáš tam nepoděkoval straně a vládě, komunistické straně, která nás, dělnické třídě, která nás nechala vystudovat. Že jo? Naopak tam třeba poděkoval učitelům Karlovy univerzity a také těm, kteří zde už nemohou být. To jsem byla velice potěšena, protože jsem si říkala, hele, hodnej kluk.
Bylo vlastně možné, abyste se i potom nějak stýkali třeba v disentu? Byli jste v kontaktu?
Ano, samozřejmě. Já teda jsem to tak trošku věděla. Věděla jsem, že Tomáš tady byla taková ta neparalelní, ale tedy církev, ale teda vytváření toho církevního undergroundu. Byl taky jeden z těch poradců kardinála Tomáška. To také bylo významné. A on tehdy působil jako vlastně terapeut u alkoholiků, tedy léčení alkoholiků. K tomu se ještě vystudoval psychologii. Myslím, že mu to dalo pohled na lidi, s nimiž by se běžně asi nesetkal.
Pro člověka s duchovním zaměřením to musí být vlastně dvojnásobně silná zkušenost.
Určitě, ano. On třeba pořád říká, že v Bibli se nemá číst jenom, co tam je, ale jakési nové tedy čtení, ano, otevírání jiných problémů, kterých jsme si předtím nevšimli. Vždycky byl jednoznačně otevřen problémům, které byly spojené třeba diskusí mezi náboženstvími. To je taky, myslím, že velká věc, která není tak úplně obvyklá, speciálně u tedy kněží. A já bych chtěla říct, že třeba studenti dneska chodí tedy k tomu svatému Salvátoru, je tam skoro vždycky nabito. Asi ho vnímají nejenom jako studentského kněze, ale taky jako filozofa.
Připomeňme ještě jeho spolupráci s Václavem Havlem.
To je velice taky, na to bych zapomněla. Za prvé, v rámci toho Fórum 2000, co založil Václav Havel, tak se toho nejenom zúčastňoval, ale tam vždycky vedl tedy ten celý blok těch přednášek o mezináboženském dialogu. On byl toho tedy iniciátor. Vítal tady a samozřejmě Dalaj Lámu.
A Tomáš Halík, pokud si pamatuju, taky vždycky Václava Havla velmi hájil ve chvíli, kdy ho různí jeho odpůrci tak nakopávali a ostřelovali právě ano. Kvůli jeho myšlenkám, kvůli multikulturalismu a tak dále.
A tak dále.
Když se tak rozhlížím kolem a kolem, tak tady asi není žádná srovnatelná osobnost ale pokud bychom se pustili tak trošku do věštění nebo predikování budoucnosti, je možné, že právě to, že mezi námi působí Tomáš Halík, nějakým způsobem může ovlivnit třeba ty mladší generace?
Myslím si, že ano. Já to vidím na vlastním synovi, který jako říká, víš, nevýhoda toho Tomáše Halíka, mámo, je v tom, že potom už člověk může jít těžko do jiného kostela.